Духавенство повинно сведчыць простоту, а нават беднасць, лічыць папа Францішак. Нашы людзі патрабуюць беднасці нашых святароў, заявіў ён у інтэрв'ю аднаму з бразільскіх тэлеканалаў 28 ліпеня на заканчэнне свайго падарожжа ў Бразілію. Менавіта гэта перакананне ляжыць у аснове яго рашэння пасяліцца ў Ватыканскім доме Святой Марты, а не апостальскім палацы, і выкарыстоўваць самыя сціплыя мадэлі аўтамабіляў. Я ведаю, што Бог патрабуе ад нас у гэты момант больш прастаты, той, якая ідзе знутры і радуе душу, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што менавіта адсутнасць гэтай прастаты і блізкасці да людзей справакавала адыход многіх лацінаамерыканцаў з касцёла. Калі касцёл, заняты тысячамі рэчаў, грэбуе гэтай блізкасцю і мае зносіны толькі з дакументамі, становіцца як маці, якая размаўляе са сваім сынам толькі з дапамогай лістоў, сказаў папа. На яго думку, людзі гэтага не разумеюць і таму ідуць туды, дзе імі займаюцца і сілкуюць Божым словам. Адказваючы на пытанне пра сітуацыю з рымскай курыяй, папа адзначыў, што ў ёй працуе шмат святых кардыналаў, біскупаў, святароў, законнікаў і свецкіх. Магчыма, яны менш заўважальныя, але больш шуму робіць тое дрэва, якое падае, чым тое, якое расце, выкарыстаў параўнанне пантыфік і спаслаўся на апошнюю сітуацыю з прэлатам, які быў абвінавачаны ў адмыванні грошай. Рэформа рымскай курыі – гэта справа вельмі сур'ёзная, адзначыў Францішак, і не хуткая. Але касцёл заўсёды павінен быць рэфармаваны, як кажа старажытнае прыслоўе. Касцёл з'яўляецца арганізмам дынамічным і рэагуе на змены жыцця. Папа прызнаўся, што ўжо ёсць вельмі выразныя і шчыльныя прапановы па рэформе, і ён не збіраецца зыходзіць з гэтага шляху. Папа выказаўся і наконт пратэстаў у Бразіліі ў дні сусветных дзён моладзі. Сярод пратэстуючых таксама было шмат маладых людзей. Францішак прызнаўся, што не ведае іх патрабаванняў, але яму адпавядае тое, што малады чалавек – гэта заўсёды змагар і бунтаўнік. Малады чалавек мае энергію бараніць свае ідэалы. Малады чалавек па сваёй сутнасці заўсёды нонканфарміст. І гэта вельмі добра, сказаў пантыфік. Гэта агульная рыса моладзі, таму ў цэлым мы павінны пачуць маладых людзей, каб даць ім магчымасць выказаць сябе і гарантаваць, каб імі не маніпулявалі, дадаў папа. На думку Францішка, трэба стымуляваць культуру сустрэчы ва ўсім свеце і адмаўляцца ад эгаізму. Калі ёсць дзіця галоднае, якое не мае доступу да адукацыі, гэта павінна заахвоціць нас да дзеяння, перакананы папа. Хто гэта зробіць, католікі, пратэстанты, праваслаўныя ці яўрэі, не мае значэння. Важна, каб дзіця атрымала адукацыю і ежу, падкрэсліў ён, і дадаў, што гэта база для паразумення паміж рэлігіямі і дзяржавамі. Я думаю, што рэлігіі, розныя рэлігіі, не могуць спаць спакойна, пакуль яшчэ ёсць хоць адно дзіця, якое памірае ад голаду, без адукацыі, ёсць хоць адзін малады ці стары без лячэння, прызнаўся Францішак, і дадаў, што няма ніякага сэнсу казаць пра тэалогію, не маючы магчымасці выйсці і дапамагчы іншым, асабліва ў сённяшнім свеце.